Туған тілні сүйуші қадірлі дұслар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Озған тапшыруымызда біз сізіні Татарстанның халық язушысы Гәрей Рәхимнің сөз күші деп есімленген язмасы білен тоныштыра башлаған едік. Хәзір шушы шебізні дауам еттірбіз. Язманың сұрақы Сарочка Хырық деп есімленген үлішін иқтибарығызға Татарстанның халық артисті Тәліғат Хамадшын тәқдим етті.
Сүрәке Сарочка Хырых. Бу хикәйәттә мин сезгә Багатыр кибетенә керүем турында сөйлим. Бер уңайдан без мәх газин дигән гарәп сүзе. Сарока, сарочка, сорык, бумага, багатыр дигән рус сүзләре, баһадир, кырык, сүрәке дигән татар сүзләре һәм хырых дигән Шуаш сүзе турында фикердә йөртербез. Шулай бер вакыт шәһәребезнең иң күркәм кибетләренең берсе булган Багатыр магазинына киттем. Кибет түбәсендә неон лампалары белән зур итеп язылган магазин Багатыр дигән вывеска тора. Белгәнебезчә, магазин сүзе русларга гарәпләрдән кергән, ә гарәпчә ул мәхгазин дип яңгырый. Ә Багатыр дигәне Төрки татар телендәге баһадир сүзенең җиңелчә үзгәртелеше генә. Ул борынгы заманнарда ук рус теленә кирип калган бик иске сүз. Шулай итеп, магазин, багатыр дигән ике сүз дә русларга төрки татарлардан кергән. Кибеттә бер төргә ирләр күлмәге бар. Руслар күлмәкне сорочка дип, сайысканны сорока, ә кырык санын сорык диләр. Болар барысы да татар халкының борынгы баш киеме сүрәкә дигән сүздән килеп чыккан. Хәзер инде татар телендә сүрәкә дигән сүз керәшеннәрдә генә сакланган. Чөнки сүрәкә дигән баш киемен алар гына кия иде. Татарстанның элеккеге Шүгер районындагы мин туган Федотов исемле керәшен авылында әле 50-нче елларда да сүрәкә киючеләр бар иде. Олы яшьтәге хатын-кызлар аны мәләнчек һәм шигәшә белән бергә киәләр. Күк йөзендә канатларын какмыйча гына очып барган, русча әйткәндә парит иткән сайысканны күргәнегез бардыр. Сүрәкә нәкъ әнә шул кыяфәттә. Хәйраны башы киселгән сайыскан белән чагыштырсак, тагын да төгәлрәк була. Әнә шул сайыскан сүрәкәне ул тукымадан тегелә, койрыгын артка табан куеп башка каплыйлар. Ике канатын колак өстеннән артка табан үткәрәләр дә, башның артында, муен турында икесен очраштырып бәйләп куялар. Сүрәкәнең маңгайда калган ягы пызументлар белән бизәп шигелгән була. Баш киеменең ул өлеше өстән яулык бәйләгәч матур булып күренеп тора. Сүрәкә үзенең тышкы кыяфәте белән очып барган сайысканга бик охшаган өчен руслар сайыскан дигән тынгысыз кошны нәкъ әнә шул сүрәкә, сорока исеме белән атап киткәннәр дә инде. Элеккеге җиңнәре турыга гына утыртып куйган, якасыз, гап-гади итеп тегелгән озын күлмәкне җәеп салсагыз, сез аның да нәкъ сүрәкә, сорока, сайыскан кыяфәтендә икәнен күрерсез. Ике җиңе ике канат, озын итәге койрык. Русларга сүрәкә сүзе бик тә ошап киткән күрәсең. Алар бу күлмәккә дә якын итеп, иркәләү, кичерәйтү кушымчасы тагып, сорочка, сүрәкәчек дип атаганнар. Инде сорык дигән сан мәсьәләсенә килсәк, галимнәр арасында аның турында кем әйтмешле 40 төрле фикер яши. Беренче чиратта шуны әйтергә кирәк. Русларның бу саны башка унлы саннар әйтелеше тәртибенә сыймый. Аларда һәр унлы санның азагы 10 дигән сүз белән бетә. 20 – 10-нең кыскартылымышы, 30 – 50 – 60 һәм башкалар. Ә менә 40 санын аңлатучы 40 сүзе бу канунга буйсынмый. Унлы саннар арасында үзіне айрым болып бүлтейіп тұра. Сорықның қаян келіп шығышына түп екі фикер бар, әмаларының екесі де түркі тілдерге келіп тұташы. Бір түр тілчілер бұлай деп фараз ете. Имеш, рус сәудегерлері өз заманында базарларда көлмәк, сарошқы сатқанда, аларына қырығар дәне етіп, түргөкләп сатқанлар. Әр сатып алушы бәйләмді нәк қырық көлмәк екенін яқшы білген, әм бұл бәйләмлеріні сорық деп ата бері башлағанлар. Мәселен, біреу нәрсә алдың деп сұраса, тегісі сорық алдым деп жауап берген. Енәсі, теге қырық көлмәкле бәйләмні алдым дейу инді. Имеш, менә шул заманнарда русларда қырықны білдіре тұрған сан сорық болып кеткен. Икенче бер тилчиләр карашынча, сорык турыдан-туры безнең кырык дигән сүзгә килеп тоташа, ягъни шуның үзгәртелмеше генә. Монда «к» авазының ничек итеп «с» авазына әверлүе аңлашылса, бөтен нәрсә үз урында булыр иде. Сорыктагы «сыны» «кага» алмаштырасың да «корык», ягъни «кырык» килә дә чыга. Чувашларда, мәсәлән, бу сан «Хырых» деп атала. Күрінә ки, бірінші авазның үзгәрүгә маһирлыгы бар икән. Шулай булгач, «кырыкның» «сорыкка» әверлүе дә бик ихтимал.
Сез Тәлгат Хаматшин укуында Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимнең «Сүрәқә», «Сорочка», «Хырых» дигән мәкаләсен тыңладыгыз. Әдипнең тел өлкәсендәге ачышлары бәян ителгән язмалары белән танышуны без тапшыруыбызның октябрь аендагы чыгарылышларында дәвам иттерербез.
Хәтер сандыгы.
Сәхифәбезнең бу чыгарылышы тыңлаучыларыбыз арасында зур кызыксыну уятыр дип уйлыйбыз. Чөнки безнең халыкта исемнәре яисә фамилияләре ә һәм ө авазларына башланган кешеләр шактый. Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителә торган язма нәкъ менә шундый исемнәргә багышлана. Әйтик, Эрдоган, Эрдуван исемнәре нинди мәгънәгә ия? Аларның килеп чыгышы кайсы йолалар белән бәйләнгән? Әгерҗе, Үштәк, Өркөт кебек исемнәр каян килә? Безнең исемнәрдә һәм фамилияләрдә актив кулланылышта булган әбу, өмме компонентларының тарихи тамырлары кайсы чырларга, кайсы телләргә барып тоташа? Язманы тыңлаганда, сез менә шушы һәм башка бик күп сорауларга җавап иштерсез. Шунысын да тагын бер кат искәртеп куйыйк. Тел күрке сүз тапшыруы радио журналисты һәм шагыйр Рөстәм Акъегетнең тырышлыгы белән 1975 елда беренче тапкыр эфирга чыга. Исемнәр бакчасында сәхифәсе исә шушы тапшыруның бер рубрикасы булып 1980 елларда яшәп китә. Һәм ул вакытта радио тыңлаучылар даирәсендә зур кызыксыну уята. Хәзер әйдәгез әлеге язмаларны туган телебезнең нишкәлекләрен өйрәтә торган дәреслек сыйфатында файдаланыйк. Сәхифәнең бу чыгарылышын данлыклы дикторыбыз Камал Саттарова укуында иштерсез.
Исемнәр бакчасында. Бүген без татар исемнәре сүзлегеннән ә һәм ө хәрефләренә башлана торган исемнәр белән танышып үтәрбез. Һәр вакыттагыча башта халкыбызның элекке йола исемнәренә тукталыйк. Эрдуган ир бала туган мәгънәсен аңлатучы Ир туган исеменнән фонетик үзгәрешләр нәтиҗәсендә ар туган, эр туган, эр дуван исемнәре килеп чыккан дип санала. Хәзерге көндә бу исем Артуганов, Ардуанов фамилияләрендә сакланган. Әгәр профессор Гомәр Саттаров язганча бу сүз борынгы төрки татар телендә ау эте, бурзай мәгънәсендә йөргән. Һәм ир баланың сизгер, түземле булуын теләү йөзеннән исем итеп тә кушылган. Шушук тамырдан кәсеп һөнәр белдерүче җе, че кушымчасы ялганып, әгер же исеме дә ясалган. Әгер һәм әгерҗе сүзләре хәзер телебездә авыл һәм шәһәр исемнәре буларак сакланалар. Үштәк өч тамырыннан ясалган, гаиләдә өченче булып туган ир балага кушылган. Өркөт Бу исемнең мәгънәсен ике төрле аңлату бар. Беренчесе, ул борынгы төрки телдәге узак даими мәгънәсен белдергән үркет сүзеннән ясалган һәм бала озын гомерле булып узак яшәсен дигән теләкне ишенә алган. Икенчесе үркет исеме ырку, курку сүзеннән алынган һәм усал кешеләрне куркып, бала янына җибәрмә дигән теләкне аңлаткан. Элек татарларда үркмәс, ягъни курыкмас, батыр булыр дигән исемдә булган. Бүгенге көндә бездә Әркәтов, Аркатов, Үркетов, Уркутов, Үркиев, Үркиев кебек фамилиялар саклана. Әһәм ы хәрефләренә башлана торган исемнәрнең иң зур күпчелеге безгә гарәп теленнән кергән, һәм аларда гарәп антропонимиясенең кайбер кагыйдәләре дә чагылган. Мәсәлән, ирләр исемнәр алдына әүл, әбу компоненты еш кушылган. Бу компонент гарәпчә ата, әти, бала атасы, иясе мәгънәсендәге әб сүзеннән алынган. Әбул газиз, газиз атасы, әбу вакир, Бәкер атасы, Әбу Зәр, Нур иясе һәм башкалар. Нәкъ шуның кебек хатын-кыз исемнәр алдына анасы, иясе мәгънәсендәге өмме компонентын өстәүдә киң таралган булган. Өмме Гөлсем, Гөлсем, ягъни тулы йөзле, ал яңаклы кыз анасы. Өмме Сылу, Сылу анасы, Өмме Җамал, гүзәллек анасы һәм башкалар. Татар исемнәре сүзлегенең бүген күзәтелгән бүлекчәләренә кертелгән күп кенә гарәп-фарсы исемнәре әле хәзердә актив кулланылалар. Шундыйлардан кайберләренең мәгънәләре белән танышып үтү кызыклы булыр. Әдип, әдибә, әдәпле, әдәпкә өндәүче, Әлфи Нур, мең нурлы, мең төрле нур иясе, күчерелмә мәгънәсе, бик күркәм, үтә шибәр. Әлфия, мең яшәр кыз. Әмин, Әминә, ышанычлы, турылыклы. Әмисә, якын күргән дус, иптәш кыз. Әхсан, Әхсәнә, иң күркәм, иң матур. Әлфәт, иң тугры дус. Өлфәт, татулык, дуслык, мәхәббәт һәм башкалар.
Сез исемнәр бакчасында дигән сәхифә тыңладыгыз. Әһәм ө авазларына башлана торган исемнәргә кагылышлы мәкалә Камал Саттаров язмасында яңгырады. Әлеге тема белән таныштыруыбызны тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында дәвам иттерербез.
Хәтер сандыгы.
Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. Авыллар һәм ҡалалар тарихынан дигән сәхифә. Филология фәннәре докторы Фирдәүс Гарипова безгә мирас итеп ҡалдырған хезмәт ярдәмендә бүген без сезне атамаларына көйөк берәмлеге кергән авылларның тарихлары белән таныштырырбыз. Мәҡәләне Флора Хәмитова уҡый.
Түбән көйөк. Атамаларына көйөк берәмлеге кергән юғары көйөк һәм түбән көйөк авыллары Әтнә районында урнашҡан. Түбән Киек район үзәге Олы Әтнә авылыннан 15 чакрымда, Казаннан 84, Югары Киек авылы Түбән Киектән 45, Казаннан 86 чакрым ераклыкта утырган. Артемьев белешмәсендәге мәгълүматларга караганда, 1866 елда Олы Киек Түбән Киек авылындагы 108 хуҗалыкта 375 ират һәм 350 хатын-кыз исәпләнгән. Ә Кече Киектә Югары Киек 97 йорт булып, анда 292 ират һәм 313 хатын-кыз яшәгән. Авылда бер мәчет булган. Бурханова мәгълүматларына караганда, июн башында Түбән Киек һәм Югары Киек авыллары халкы күршедәге Иске Шимбер һәм Яңа Шимбер Исләйтар авыллары белән Шимбер исемендәге җыен үткәргән. Түбән Киек элек Казан губернасының Царево-Какшай иязенә кергән Олы Киек дип аталган авылындагы мәчет 1907 елда 1888 елда салынган Иске мәчет урынына төзелгән. Ғибәдәтхәнәнең руханилары турында түбәндәге мәгълүматлар сакланган. 1882 елның майыннан имам вазифаларын Фәхреддин Ибраһимов башкара. 1851 елның майында Фәхреддин хәзрәтнең улы Мөхәммәтҗан мулла итеп билгеләнә. аны 1890 елның ноябрендә Күлле киме авылы кешесе Сәләхетдин Арсланов алыштыра. Аның вафатыннан соң 1908 елның декабрендә бирелгән указ белән мәхәллә имамы итеп Мөхәммәтҗан Җамалетдин улы Әмиров билгеләнә. Түбән Киек авылын Бәрәскәдән күчкән дип тә, Байшыга авылыннан килгән бабалар нигезләгән дип тә сөйлиләр. Авыл исеменә карата да ике фикер бар. Авыл урынына беренче тапкыр кешеләр килгәндә, бу тирәләр кара урман булган. Аны яндырып, авыл урыны һәм басу ясаганнар, Киек исе яңа ниш чыгарганнар. Авылның исеме шуннан килә имеш. Икенчедән, калын урманда төрле киекләр күп яшәгәнгә, авылга Киек Күйек исеме бирелгән дип тә сөйлиләр. Түбәнрәк урнашкан авыл Түбән Күйек калкулыкта утырганы Югары Күйек исемен алган диләр. Түбән Күйекне җирле халык икенче төрле Кәкре Күйек дип тә йөртә, чөнки авыл нәкъ уртасындарак кәкрәйеп тора. Авылда элек марилар да яшәгән, ләкин татарлар килгәч, аларның күбесе киткән, ә кайберләре мөселманлыкка чыгып, авыл халкы арасында яшәп калган. Авылда әле дә мари, ширмиш нәселләре дип йөртелә торган төпләр бар. Авылдан якын гына шактый күренекле елга Ашыт ага. Аңа кичкенә генә Кыскач суы килеп кушыла. Моннан кала тагын Үртәм суы, Киме елгасы, Каршы елга, Җәнәкә елгасы, Гата тау елгасы, Тәшрәт елгаларын атап әйтергә мөмкин. Шимбер дигән авыл белән ике арада Биеш чокыры бар. Түбән Киектән 5-6 шақырым ераклықта Алпут урманы сузылып киткән. Элек ул бір алпауытныкы болған. Исімі дә шуннан қалған.
Туған жиырым үскән жиырым ғади генә бер ауыл ғади булса да яз җиткәч гел бакчалы бул ауыл туған авылым урамын кабат кабат урадым башкышымда кыш сайрады бәхетемә юрадым туған авылым урамын кабат кабат урадым башкышымда кыш сайрады бәхетемә юрадым Йортлары яңа булса да минем авылым борынгы Онытма туған ауылым, син дә туған улымны Туған ауылым урамын, кабат-кабат урадым Башкышымда кыш сайрады, бәхетемә юрадым Ауылым урамын, кабат-кабат урадым Башкышымда кыш сайрады, бәхетемә юрадым Утырткан Карасам Үзім алалмим Туған үскән Йыртымнан Туған ауылым Урамын Кабат-кабат урадым Башышында Кыш сайрады Бәхетемә юрадым Туған ауылым Урамын Кабат-кабат урадым Башкышымда кыш сайрады, бәхетемә юрады.
Төрлесеннән рубриканы Тәлгат Хаматшин тәкъдим итә.
Бала елаганда да үз телендә, әңкәсе һәм әткәсе телендә йылый икән. Европа ғалимнәре күп йыллык тикшеренүләр нәтиҗәсендә менә шундый ачышка тап булганнар. Алай гына да түгел, бала карында чагында ук ата-анасы телен үзләштерә башлый. Әлеге тикшеренүләр күрсәткәнчә, көмәндәге сабый соңгы 3 айында тирә-юндә ишетелгән авазларны хәтерендә калдыра. Шуның нәтиҗәсендә ул әнисенең тавышында әңкәсе сөйләшкән телне дә тууга ук таный башлый. Шунысы да бар. Бала хәтеренә сүзләрнең мәгънәсе түгел, ә телнең аһаңы сиңеп кала икән. Ә инде бала үзе сөйләшергә өйрәнгәндә, аның теле нәкъ менә карында үзләштергән ана теленә нигезләнә башлый. Галимнәр немец телендә сөйләшүче 30 гаиләдән һәм француз телле 30 гаиләдән 60 яңа туган баланың елау тавышын яздырып алып, җентекләп тикшергәннәр. Немец һәм француз сабыйларының елаганда бер үк төрле шәрелдәмәгәндеге ачыкланган. Французларның елау авазы нәкъ француз теленең аһаңы мелодикасы шикелле үк югарырак тонга күчә бара. Немецларның исә немец теленә хас рәвештә түбәнәя бара икән. Шагыйр әйтмешли, ул мине мәхрүм итмәгән, ул мине эзләп тапкан. Мин карында чагымда ук тамырларымнан аккан. Димәк, шагыйрның бу фикере инде Европа галимнәре тарафыннан фәнни яктан да дәлилләнгән булып чыга.
Тел күрке сүз тапшыруы бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш килү остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Туган телдә аралашып, гомерләребезне мәгънәле итик, кадерле дуслар.